SBS Radio.
Во јули, Крис Зериел беше известен од BMW дека неговиот автомобил е опремен со неисправни воздушни перничиња. Тој вели веднаш резервирал датум за да ги замени, бидејќи чувствува дека ако е изложен на опасност, би било глупаво да не преземе мерки.
If there's a letter there that says that you're in danger, you'd be silly not to get it done. I just think every owner needs to take responsibility and make sure they call up, they check and they do the due diligence on it.
Но има возачи кои не се толку вредни во преземањето мерки и покрај најголемото отповикување на возила во австралиската историја. А оваа состојба ја загрижува и Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи. Заменик председателот на комисијата Делија Рикардски повика возачите да проверат дали нивниот автомобил е опремен со воздушно перниче од брендот Таката. Што порано вели таа, толку полесно ќе биде да се поправи проблемот.
I think the lesson is learned that you know you act quickly and you have good clear communications and the earlier you know about these things the easier it is to locate the cars, the easier it is to get them back and the easier it is to fix the problem.
Во текот на изминатите 12 месеци беа поправени 1,1 милион воздушни перничиња на таката во 930 000 австралијски автомобили. Остануваат уште 1,8 милиони воздушни перничиња за 1,6 милиони возила кои треба да бидат заменети. 582 000 од вкупно погодените автомобили се од Тојота и неговиот луксузен бренд Lexus. Honda следи со 436 000 возила, потоа Holden со 330 000 возила. Господјата Рикардс објаснува дека најопасното воздушно перниче на брендот Таката е од типот Алфа, каде што еден од две перничиња нема да действува соодветно во случај на сообраќајка. 20 000 остануваат на австралиските патишта. Господјата Рикардс вели тие се всушност исто како темпирана бомба и не може да истакне доволно колку е важно да се престане да се возат тие автомобили и да се организира замена на неисправните воздушни перничиња.
They really, really are a ticking time bomb and I can't emphasize enough. If you've got one of those cars, stop driving it, organize to have the car collected and have the bag replaced.
И фактот што досега има регистрирано еден смртен случај, автомеханичарот Том Хон предупредува на тешки последици.
It's an explosion and there's metal shards that actually come through. It's unlucky enough if you've got one of those airbags and does go off, it causes nasty injury. A lot of people don't take it seriously, like they just think, oh, it's a recall, you know, I'll get around to it one day and get it done. Some cars it costs more to fix airbag than what the car's worth.
На врвот на листата на производители кои добро напредуваат со отповикувањето е Mazda, со што сега се поправени 84% од погодените автомобили. Honda следи со 74%, а потоа Toyota и Lexus со 67% од возилата сега исправни. Но некои добавувачи, како што се BMW и Ford, се уште заостануваат. Тони Уебер од Federal Chamber of Automotive Industries вели дека се должи на намалениот тек на отповикувањето.
Some of the recalls are less than 6 months old, so that's why there's the variation between brands and the rate at which they're being recalled. That's not an issue. What is an issue is about getting people to react to this recall and being in position to react as quickly as possible as soon as airbag supplies are ready.
Возачите можат да ја проверат безбедноста на нивните воздушни перничиња на веб-сајтот ismyairbagsafe.com.au. За SPS прилогот го подготви Ома Дабах од SPS World News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.